ir plānots ar likumu spēku ierobežot iespēju nesaprātīgi bieži grozīt nodokļu likmes. Finanšu ministrijas nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta direktori Māru Čaksti, tādēļ esam aicinājuši pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Labdien! Kādēļ tad vispār ar likumu spēku būtu jāierobežo nodokļu likmju mainīšana? Vai Latvijā kaut kas nav kārtībā?
Latvijā īpaši ņemot vērā no pēdējiem grozījumiem, arī kas mums katru gadu notiek budžeta sakarā, jāsaka, ka no uzņēmējiem ļoti bieži izskan šis te viedoklis par vēlmi pēc stabilitātes un skaidrības gan likme noteikšanā, gan vispār nodokļu politikā kā tādā. Līdz ar to šī bija mūsu vēlme uzsākt gan diskusiju, gan arī parādīt, ka arī mēs vēlamies šo te pašu stabilitāti un skaidrību, kādā mēs grozam gan nodokļu likmes, gan nodokļu likumus kopumā.
Kāda ir tā izpratne par to stabilitāti, kas likumā būs paredzēta?
Šobrīd likumā ir paredzēti pamata principi, pēc kuriem mēs tā kā vadītos nosakot gan nodokļu objektu, gan likmi, kas nozīmē to, ka mēs likmes grozam nebiežākā vienu reizi gadā. Nosakām to, ka grozījuma nodokļu joma reglamentējušos normatīvajos aktos stājas spēkā neagrākā pēc 6 mēnešiem, ja mēs ieviešam tādas ļoti nopietnas lietas kā grozījuma nodokļu objektā, likmē vai varbūt ar ļoti lielām administrēšanas procedūrām.
Ir bijis kāds precedents, ka Latvijā biežāk par gadu ir mainījušās nodokļu likmes?
Principā nē, bet nu, lai mums tā skaidrība būtu, ka mēs nevaram gada sākumā izdomāt vienu un gada beigās varbūt grozīt kaut ko citu, lai mums šī te diskusija būtu, nu, varbūt, ka vēlāk arī saimā varbūt izvērsīsies plašāk, jo mums priekšlikumos bija arī reizi 2 gados, bet ņemot vērā šos papildus 6 mēnešus, mēs it kā palikām pie šī te vienu reizi gadā.
Taču arī tas gads nav akmenī iecirsts, jo likumā ir paredzēta arī ārkārtas situācija, kad tomēr var nākties tās nodokļu likmes mainīt biežāk.
Arī šajā gadījumā īstenībā tas ir vairāk balstoties uz to līdzinējo pieredzi. Mēs gribējām, lai arī gadījumā, ja tiešām ekonomiskā, nu, mēs gribējām palikt elastīgi, teiksim tā, ja mēs redzam to, ka ekonomiskā situācija prasa kādu straujāku reakciju, tad jebkurā gadījumā, lai šīs te izmaiņas būtu izvērtētas, izsvērtas un ar pamatojumiem, lai likumdevējiem jau ir iespēja izvērtēt, kas šajā gadījumā būtu prioritārs, līdz ar to šie īpašie gadījumi faktiski, kuros mēs varētu atkāpties no šīm te pamatnormām, jau būtu rūpīgi izvērtēt nosacījumu, kāpēc šoreiz, teiksim, šī steidzamība prevalē šiem te pamatprincipiem un šai te stabilitātei. Tāpat laikā ir arī norma, kur ir pateikts, ka paaugstinot likmes mums pirms tam ir obligāti jāizvērtē arī citi mehānismi, varbūt citas iespējas, vēl pirms mēs varbūt ķeramies tiešām pēc pie likmē.
Šāds ir ieceras grozījumi. Cik tālu tie pat labam ir līdz realitātē, līdz tie būtu apstiprināti?
Šobrīd mums bija šodien ministru kabineta komiteja, līdz ar to viņi vēl ir jāizskata ministru kabineta sēdē un, protams, uz saimu.
Paldies. Par šo skaidrājumu runājumu ar Finanšu ministrijas nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta direktori Māru Čaksti.